بسم الله الرحمن الرحيم كسو دواد قودبا وركعا وكودو اوغو دور كورونا waxaa kamid ah madaxweynaha Soomaaliya Hassan Sheikh Mahamuud oo warqadaha aqoonsiga ka gudoomay xirada madawga Yurub iyo Netherlands munaasabada lagu xusayay dhalashada nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam oo lagu qabtay magaalada Muqdisho wasaaradda qorsheynta xukuumadda Soomaaliya oo magaalada Muqdisho ku soo gabagabeysay shir hordhaco ah hanaanka wasaqeynta tirirka qorshaha isbeddelka qaranka maamulka Puntland oo soo bandhigtay meedadka Daacish lagu dilay gobolka Bari warka caalamkana waxaad ku dhageysan doontaan Mareykanka oo weeraray markab daroogo sidii
soo gudbinta warkan
waxa suurtagalisay warshada safeysa biyaha ee Isnaay noocyada kala duwan ee warshada biyaha Isnaay ee idin diyaarisay waxa kamida 20 liter 5 liter ilaa liter iyo bar waxana laga siinayaa qiimo aad u jaban
intaasii waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwada ugu doorkoroon markana waxaad ku soo dhawaataan warkii faafasan aanu ku bilaawnay madaxweynaha Soomaaliya Hassan Sheikh Mahamuud ayaa maanta madaxtooyada kaga gudoomay warqadaha aqoonsiga danjirnimo ee safiirka cusub ee midowga Yurub u fadhiyay Soomaaliya danjire Francesco Di Maur iyo safiirka cusub ee boqortooyada Netherlands ee Soomaaliya danjire Henk Jan Baker madaxweynaha ayaa safiirada ugu hambalyeeyay in ay ka mid noqdeen diblomaasiinta ka howlgala Soomaaliya isagoo tilmaamay in ay wada shaqeyn iyo soo dhaweyn wanaagsan kala kulmayaan shacabka iyo dowladda Soomaaliya dhankooda danjireyaasha ayaa ugu mahadceliyay madaxweynaha qaabilaad uu u sameeyay iyaga oo soo bandhigay dadaalka ay ku bixinayaan xoojinta iskaashiga nabadda horumarka iyo dib u dhiska munaasabad lagu xusayay dhalashada nabigeena Muxammad sallallahu alayhi wasallam ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho ayaan aadanna ayaa Muqdisho kasoo dirtay
magaalada Muqdisho ayaa maanta waxaa lagu qabtay munaasabad lagu weynaynayo dhalashada nabigeena Muxammad nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee munaasabada ay soo qaban qaabisay muassasada Macallin Nuur ayaa waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin culimaadiin dadweyne fara badan iyo marti sharaf kale intii ay socotay munaasabada ayaa waxaa laga jeediyay wacdi diimeedyo iyo duxooyin iyadoo si gaar ah loo xusay fadliga iyo qiimaha dhalashada nabigeena Muxammad nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee qaar ka mid ah culimada oo ka hadlay goobta ayaa ku dheeraaday muhiimadda xuska nabigeena Muxammad
nabigeena Muxammad sallallahu alayhi wasallam waa maalin taariikhi ah waa dhammaan ahlu sunna wal jamaa meel kasta ay joogaan waa ugu hambalyeynayna kasoo qayb ka dhalashadeena dhalashada nabigeena Muxammad sallallahu alayhi wasallam
waxaan nagala rabaa inaan ahad ka tacliimno inaan taqdiirino inaan ku dayano inaan wadadiisa qaadno inaan sidii uu u dhaqmi jiray aan u dhaqmanno kolba ma gaari karno laakiin aan isu ekeyno nabigeena alayhi salatu wasalam
ilaahi subhanahu wa ta'ala nabigiisu wuxuu ku amaanay inuu yahay wa innaka ala khuluqin adheem ba ilaahi subhanahu wa ta'ala marka insha allahu ta'ala meesha waxaan isugu nimid saan u weynayno nabiga sallallahu alayhi wasallam baraka alayhi insha allah ta'ala dhalinyarada soomaaliyeed waxaan ugu baaqayna inay saas oo kale ay u soo banaan baxaan
waxa la xusay la weynaynay waa afdalu khalqi illahi tabaaraka wa ta'ala ilaahi intuu awooray midkii ugu fadliga badnaa way ilaahina tabaaraka wa ta'ala nagu xuskiisa nagu dilah nagu soo saaro maalinka qiyaamaha oo la yaaban yahay
sheekh soomaa gudoomiyaha gudiga sare ee ahlu sunna wal jamaaca sheekh aadan cali gudoomiyaha gudiga sare ee culimada soomaaliyeed yaa fayanka wasaaradda gaashaan dhiga sheekh abuukar macal maxmuud ayaa dhankooda khudbad muhiim ah ka jeediyay munaasabada
maxamed al-amin al dhiijiray nabigeena calayhi salaatu wasalaam qabla risaala sidaas saadiq al-amin loo dhiijiray wa bacda risaala markuu afarta ka sano gaarayna nabiga calayhi salaatu wasalaam risaaladii samaawigaheeda ilaahay u dhiibay 23 sano waxyiga korkiisa ku socday suubanahayna calayhi salaatu wasalaam cumrigiisii wuxuu ahaa 63 sano oo runtii macmuur ahayd caalamkana 23 sano oo uu waxyigu socday iyo noloshiisa 63 sano ku kooban caalamka waxa uu kusoo kordhiyaad garan karteen
waxaan maanta u joognaa inaan weynayno maalinta nabiga calayhi salaatu wasalaam annagana qur-aanka ilaahay nagu edbiyey nagu tababaray oo sida nabiga loola dhaqmay calayhi salaatu wasalaam noo sheegay sida aad maqlayseen nabiga fadligiisana ilaah wuxuu ku talmaamay cadiim oo wakaana fadlullaahi calayka cadiiman oo wiri sida aad maqlayseen dabeecadiisa iyo hoggaadiisana cadiim oo ku tilmaamay wa innaka lacalaa khuluqin cadiimin oo wiri sida aad qur-aanka ku soo aroortane مجر بشيء نبيك لحريسة إلى إله وويني بلدك أكود الشيء أو بلد مكالا أو إله وويني برك نبيك أكود الشيء بعد عليه الصلاة والسلام يهرب مقاسو إله كود أرتو حوري لا أقسم بهذا البلد وأن تحل بهذا البلد زمن كيسة نبيك أكود الشيء وويني نبيك عليه الصلاة والسلام
قف نبي محمد جعل عليه الصلاة والسلام وإسلام اتكده حتى ننكي أبي الله بهاي ونبيك دباتي مركي نبي النقض عليه الصلاة والسلام markii adoontiisa u sheegtay tiri walaalka abdullahi waxa u dhashay wiil oo ku farxay farxad oo ku farxad darteed ayaa maalinta isniinta ah iimaaninta khamiista acadaabta looga fududeeyaa
ugu dambeyn waxa munaasabada soo xiray gudoomiyaha mu'assada macallin nur sheekh abdulqadir macallin nur oo halkaas ka jeediyay khutbad iyo duco
muhibinta nabiga kaleey salaatu wasalaam oo weynaynta nabiga u yimid sallallahu alayhi wasalam jaalaantiisa ay keentay أيغو فرتوما يا أمي عظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وحان رجينينا إن إلهي حضور كان ونوغودا بدافو إلهي قرآن كيسا وحقودها جل جلاله وذكرهم بأيام الله ولقد أرسلنا موسى أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله
wasaaradda qorsheynta xukuumadda Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho ku soo gabagabeysay shir hor dhac ah hanaanka wada shaqeynta tiirka qorshaha isbeddelka qaranka Nima Xasan ayaa ayuuna Muqdisho ku soo dirtay
shirka hor dhaca hanaanka wada shaqeynta tiirka qorshaha isbeddelka qaranka oo 4 maalin ee u dambeeyay ka socday magaalada Muqdisho ayaa maanta la soo gabagabeeyay kaas oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalka Soomaaliya waxaana ka soo qayb galay madax kala duwan oo ka kala socday hay'adaha dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa beesha caalamka waxaana maanta lagu qaadaa dhigayay tiirka isbeddelka cimilada iyagoona ay si weyn uga doodeen madaxdii iyo hay'adihii u qusayay tiirkan isbeddelka cimilada agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xasan Shire oo shirka soo xiray ayaa aad ugu dheeraaday muhiimadda tiirkani u leeyahay shacabka Soomaaliyeed iyo sida ay dawladda muhiimad gaar ah u siisay tiirkan
waxaan qabanay tiirkii gabanasiga dawladnimada keya waxaan qabanay ki dhaqaalaha waxaan qabanay ki bulshada maanta waxaan u bannaa ki imelada iyo adkaysiga saddexda tiir oo aan ka soo shaqeynayo si fiican loo soo qabtay hay'adihi dawladda oo dhan ayaa nagala soo qayb galay waxaa nagala soo qayb galay ganacsatadeena waxaa nagala soo qayb galay bulshada rayidka ah intaba waxaa lagu jahjahay ajendooyin muhiim ah markaa quseeya qorshaha isbeddel qaran iyo tiirarka ka koobaya maanta waxaan rajeynaynaa haddii aan lidmo halkan aan u fadhino in aan tiirka cimilada aan halkan uga hadalno waxaad ogtihiin in markii ugu horreysay ay dawladdu ogolaatay in tiirka cimilada laga dhigo tiir isaga gooni ah marka waxaad ka waraysaan inuu ahaa mid meel walba ku jira oo tiirarka kale dhan ama waxa loo yaqaano cross-cutting dawladdu waxay garabsatay cimilada iyo mushkilada ay leedahay dadkeena ay ku hayso daawadka iska dala yimaada dhul beereedka iyo iyagana saameyn badan ku yeelato deforestationka ay saameyn badan ku yeelato iyo cimilada guud ee adduunka oo isagan isbedelay in markaa dawladda ay karantay in xoogga la saaro dhinaca hay-adaha halka fadhiya maanta ugu horreysa wasaaradda deegaanka iyo cimilada hay-ada weyn sodma iyo inta kaleto waan jeclaan lahaa haddii jiraan hay-ada kaleto oo jooga oo dawladda ka tirsan inoo sheega intaana sabta suwana waxay tahay maanta inaan laba shay ka shaqeyno ta koowaatan ah in heshiiska UN-ka nagala dhexeeya ayaan halkan ku fiirinaynaa oo weliba maalmihii 4-3 tageyna aan ku fiirinay oo aan uga hadlayno heshiisyada shaqooyin aan dhahay heshiiskan waxa ku guda jira shaqooyinka ay qabanayaan 5 sano soo socda marka inaan mid walba fiirino okay waxay qabaneen maxay tahay ma la muwaafaqsan yihiin qorshaha isbeddelka qaran ma ka tarjumaysaa baahida dalkan ay macnaha aan qabno inaga oo quseeya qorshaha isbeddelka qaran mase UN-ka waxya gooni ah unbay wataan taabaa lagu fiirinayso ma taabaa mid maantana ku yimi doonaa midda xigta iyadana waxay tahay in iyadana aan fiirino mar hadaan qabanayno bilowga gudbiyadii meelihii iyo loo wada hadlayay aan dhahay formidii loo wada hadlayay tiirarkaas oan qabanayno haddii aan leedno invitational heshan 15 ilaa 18 September oan qabanayno shirka intaan tagin badi waxaan sameynaa in technicalku ay ka wada hadlaan ajendihii meesha lagu qorfeyn lahaa ajendihiina maanta marka la fiiriyo tiirkan cimilada ilaan halkan looga hadli doonaa. Muhiimadda aan shirkan u qabno waa labadaa in wax nooga soo baxaan, inaan marka horeeto ku waafaqno ogolaano UN Control Framework-ka oo sidii Dr. Abiy ay noo sheegtaba aan xoogga saarno qorshooyinka ay soo gudubsaneen UN-ka ay qabanayaan 5 sano soo socota. Midnimo dul istaagno, laakiin aan ka fiirino wixii alignment ee ah NTP-ga oo aan ka fiirinin mandate-ka sidii toddobaad ay marsha kale mandate-ku saaray aan ka fiirinin laakiin alignment aan ka fiirino.
Maamulka Puntland ayaa soo bandhigay meedadka Daaciisha lagu dilay gobolka Bari. Saciid Xasanna ayaa warkari garowe inoogu soo diray.
Ciidamada difaaca Puntland ee ka dagaalamaya buuraha fagfag ee gobolka Bari ee la dagaalamaya kooxda Daaciish ayaa waxa ay soo bandhigeen meedadka rag ay laayeen oo ka tirsan kooxdaasi Daaciish, kuwaasi oo la sheegay inay ahaayeen rag muhiim u ahaa isla markaasina ay ciidamadu ku laayeen hawlgalkii u dambeeyay ee halkaasi ay ka wadeen. War qoraala oo ka soo baxay hawlgalka Helaac ayaa lagu sheegay in ciidamada difaaca Puntland ay guluf culus ay ka fuliyeen Togobaal ee isla markaasina kooxda maleeshiyaadka ah ee Daaciish ay kala wareegeen dhul horle iyaga oo sidoo kale markaasi ka laayay rag badan oo ka tirsan kooxdaasi, isla markaasina ciidamadu ay weli sii wadaan hawlgallada ay halkaasi ka wadaan kuna soo afjirayaan kooxda Daaciish, iyadoo maalmihii u dambeeyay ciidamadu ay wadeen hawlgallo markaasi adag kuwaasi oo ay doonayeen inay gulufka ugu dambeeya ee kooxdaasi ay ku soo afjaraan. Sidoo kale ciidamada difaaca Puntland ayaa waxaa la sheegay inay la wareegeen dhul horle oo ay ka mid yihiin ceelasha Burti Ciise iyo Afdarimood oo dhammaantood ku teedsan Togobaalade oo maalmihii u dambeysay uu dagaalku ka socday, isla markaasina ciidamada difaaca Puntland ay kula dagaalamayeen kooxda Daaciish. Dhinaca kale, wararka naga soo gaaraya magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa waxa ay sheegayaan maayirkii degmadaasi Gaalkacyo ee dhinaca Puntland Maxamed Cabdirasaaq Daacad in uu maanta iska casiray xilkii kadib markii uu warqadiisa iscasiraada si hoose ugu gudbiyey wasaaradda arrimaha gudaha ee Puntland. Maayir Daacad oo shalay shir degdeg la yeeshay xildhibaanada golaha deegaanka degmada Gaalkacyo ayaa isku dayay inuu iscasilo, balse waxaa shirkaasi hareeyay buuq iyo jahwareer kadib markii xubno taageersan maayirku ay sartaageen inuu sameeyo iscasilaada, isla markaasina uu go'aankaasi ka laabto oo aysan ka aqbali doonin. Ugu dambeyntii, maayirka magaalada Gaalkacyo ayaa waxa la sheegay in xilkaasi uu iska casilay, isla markaasina warqadda u gudbiyey wasaaradda arrimaha gudaha ee Puntland iyaduna ay ka aqbashay. Sidan oo kale, mar hore ayay markaasi wasaaraddu ay ka diiday inuu xilkaasi iska casilo iyadoo xildhibaanada ay buuq hareeyay, isla markaasina kalfadhiga oo furmi lahaa uu baaqday. Kadib xildhibaanadu qaybtii markaasi isaga ka soo horjeeday ay ku shireen goob ka mid a magaalada Gaalkacyo, isla markaasina ay sheegeen inay xilka kala laabteen. Waa maayirkii labaad oo tan iyo markii doorashadii golaha deegaanka ee Puntland ay dhacday laga rido xilkana laga qaado magaalada Gaalkacyo, iyada oo marba marka ka dambeeya uu buuq hareynayo golaha deegaanka ee degmada magaalada Gaalkacyo.
Halkaad naga dhageysanaysaana waa Reido Jor, markana warka caalamka. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in Mareykanku uu weerar ku qaaday markab sidii Mandori, kaas oo marayay koonfurta Caribbean-ka, isla markaana halkaas ku dileen 11 ruux oo ka ganacsada waxyaabaha maanka dooriya. Sidoo kale waxa uu soo dhigay baraha bulshada in howlgalkii milatariga Mareykanka uu talaadii beegsaday xubno ka tirsan burcadda Trendy Org ee Venezuela. Trump ayaa sidoo kale sheegay in markabkani uu marayay biyaha caalamiga ah isaga oo sida daawooyin, isla markaana ku sii jeeday dalka Mareykanka. Maamulka Trump ayaa kordhiyay cadaadiska milatariga iyo kuwa siyaasadeed ee ka dhanka ah madaxweynaha Venezuela Nicolas Maduro toddobaadkii lasoo dhaafay, oo ay ku jirto in la siinayo 50 bilyan oo abaalmarin ah cidii keenta xog hordhac ah oo la xiriira ciidamaha ka ganacsiga daroogada. Maduro ayaa wacad ku maray in Venezuela ay iska caabin doonto iskuday kasta oo uu Mareykanka ku doonayo in uu faragelin militari dalkiisa ku sameeyo. Dhegeystayaal, war wixii dalka iyo dibadda caawana soo gaaray wareegeynta cidoo warka iyaga seegana waxay dib ugu daalacan karaan barta ana Facebook ku leenahay Reido Jowhar. Sidaas iyo nabadgelyo.